Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı və müstəqil bloger Əli Novruzov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əvvəlcə söhbətə keçməmiş həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Dini inancına görə hərbi xidmətdən imtina edən Yeqova şahidləri icmasının üzvü Müşfiq Məmmədov Səbay rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Azərbaycana gəldi. Dövlət sərhəddini qanunsuz keçməkdə ittiham olunan Barmiq Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi MMC-nin rəhbəri Hüseyn Arabulun işi üzrə məhkəmə prosesi başladı. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Ağdamın Qarabağ klubu Bakıda Hollandiyanın Twente klubuna, Bakının eyni adlı klubu isə səfərdə İsveçrənin Basel klubuna məğlub olaraq qruplara qalma şansını əldən verdilər. Təhsil Nazirliyi Bakı İslam Universitetinə lisenziya verdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emi Millinin şikayətlərini rədd etdi.
Bu həftə gənc blogerlərlə bağlı məsələlər yenə də gündəmdə oldu. Söhbət Adnan Hacızadə və Emin Millidən gedir. Bu həftə Apellyasiya Məhkəməsi də onların şikayətlərini təmin etmədi. Ancaq mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə sırf onlarla bağlı məsələlərin üzərində dayanmayaq. Əslində, biz əvvəlki verilişlərimizdə bu mövzuda geniş danışmışıq. Mən sizin diqqətinizi nəyə çəkmək istərdim? Bax, 2004-cü ildə Ukraynada narıncı inqilab olanda bəziləri də bunu elə elektron inqilabda adlandırıldı. Yəni, bu prosesdə elektron vasitələrin, internetin danılmaz xidmətləri, yəni hamıya məlumdur. Bax, siz indi necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda bu, konkret desək, internetin siyasi prosesdə rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Təbii ki, indi artıq sayxana dövrü deyil. Kütləvi aksiyalar keçirmək mümkün olmur. Bəs internetin siyasi proseslərdə rolu nədən ibarətdir? Siyasi qüvvələr, deyək ki, bunun imkanlarından nə dərəcədə istifadə edir? Əvvəlcə Fuad bəy, sizi eşidək, sonra Əli bəy də fikrini bildirək.
Ümumiyyətlə, ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərdə bir toplumun, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini göstərirsə, onun sənaye toplumu kimi xarakterizə olunurdu, sənayenin inkişaf səviyyəsi göstərilirdi. Artıq müasir dövrdə bu kriteriya xeyli dərəcədə dəyişib və bir cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini qərb sosiologiyasına, politologiyasına, bu gün bilgi toplumu səviyyəsini, informasiya toplumu kateqoriyası ilə ifadə edirlər. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, artıq müasir dövrdə hər bir dövlətin, millətin inkişafı informasiya əldə etmək, informasiyanın sürətli dövrülüyünü təmin etmək və informasiyanın sürətli, daha geniş kütlələrə, insanlara çatdırılmasını təmin etməklə müəyyən olunur və bu baxımdan internetin getdikcə artan rolu təkcə belə deyək, siyasi sahədə deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətin bütün sferalarında, iqtisadiyyatda və digər sahələrdə bu gün demək olar ki, biz internetsiz, sürətli informasiya axını olmadan hər hansı əməliyyatların yerinə yetirilməsini, ümumiyyətlə hər hansı inkişafın, münasibətlərin qurulmasını təsəvvür edə bilmirik. Və təbii ki, siyasət də bu məsələlərdən xali deyil ki, bu gün təkcə biz narıncı inqilablar kontekstindən deyil, ümumiyyətlə dünyada internetin rolunu qiymətləndirərkən artıq internet o səviyyə çatıb ki, ənənəvi mediyaya bir növ alternativ rolunda çıxış edir. Bu gün təsəvvür dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının və digər qərb ölkələrində artıq internetin hesabına qəzetlərin tirajları aşağı düşür. Televiziyaların daxili auditoriyası daralır və bu internet getdikcə daha böyük belə deyək də insanlara, daha böyük kütlələrə nüfuz edir və o cümlədən də təbii ki, keçmiş postsovet ölkələrində də bu proses getməkdədir və müəyyən təbii ki, fərq var burada inkişafda müəyyən fərqlər var.
Bax, söhbətimizi bir qədər konkretləşdirək. Siz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbər simalarındansınız. İnternetin imkanlarından sizin partiya nə dərəcədə istifadə edir? Qanı edicidirmi? Bir halda ki, mən bəğdə xatırlatdım. Əgər çayxana mübarizəsi arxada qalıbsa, kütləvi aksiyalara icazə verilmirsə, əyalətlərə gedib seçicilərlə, tərəfdarlarla görüşmək mümkün deyilsə.
Aydındır. Təbii ki, mən bayaqca fikrimi davam etdirək, eyni zamanda sizin bu sualınıza cavab verib bildirim ki, bu gün Azərbaycanda da internetin getdikcə əvvəlki dövrlərlə müqayisədə rolu xeyli artıb. Artıq Azərbaycanda belə deyək də minlərlə sayı ölçülən bloqerlər formalaşıbdır. Müxtəlif sosial yayım şəbəkələrində siyasi partiyaların fəalları, o cümlədən də digər insanlar aktiv iştirak edirlər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də bu sahədə müəyyən addımlar atıb. Mən sizin nəzərinə çatdırım bu gün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Gənclər Təşkilatının Facebookda olan qrupu artıq belə deyək də ən böyük qruplardan, Azərbaycandakı ən böyük qruplardan hesab olunur. Minə yaxın artıq qrupun üzvü var və çox dinamik, aktiv müzakirələr keçirilir bu qrupda.
Sayt
müəyyən texniki səbəblərdən hələlik işləmir, ancaq bu sayt olub fəaliyyət göstərir və bu yaxınlarda yəqin ki bu saytın fəaliyyəti bərpa olunacaqdır. Və mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan və digər müxtəlif orta rəhbərliyə eşalonuna daxil olan insanlar müxtəlif sosial yayım şəbəkələrində aktiv fəaliyyət göstərirlər. Yəqin ki bizim bu şəbəkənin üzv olan dostlarımız həmin şəxslərin adlarını tanıyırlar və əsasən siyasi mövzuda, ictimai mövzuda onlar öz fikirlərini bildirirlər və onların xeyli sayda mən deyirəm ki bu şəbəkələrdə dostları, həmkarları vardır və bu baxımdan son dövrün tendensiyası onu göstərir ki, təkcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi partiyalar indiki fəaliyyətin məhdudlaşdırıldığı, zorakı avtoritar yollarla ictimai fəaliyyətin məhdudlaşdırıldığı bir şəraitdə təbii olaraq həm də məcbur olaraq bu virtual aləmə itələnməkdədirlər. Siz doğru qeyd elədiniz ki, sualınızda artıq cəmiyyətlə digər təmas formaları, yəni bizim vərdiş etdiyimiz bir növ mentalitetimizə də artıq yer alıb simvollaşmış çayxana sindromu aradan qalxmaqdadır. Digər kütləvi aksiyalara imkan verilmirsə, cəmiyyətin ünsiyyət imkanları aradan qalxmaqdadır və hakimiyyət televiziyalar üzərində qoyduğu monopoliya ilə birtərəfli nəzarətlə müxalifətin efirdən cəmiyyətə səslənməsinə, cəmiyyətə görsənməsinin qarşısını alır. Ancaq həm də sevindirici cəhəti ondan ibarətdir ki, bu hər belə deyək, pis cəhəti, bir yaxşı cəhəti ondan ibarətdir ki, bu məsələdə bu siyasi partiyaları əgər fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlərsə, sosial dayaqlarını artırmaq istəyirlərsə, məcbur edir ki, virtual aləmdə daha da peşəkarcasına, daha geniş fəaliyyət göstərsinlər. Bu baxımdan məhz hakimiyyətin bugün informasiya qaynaqları üzərində yaratmaq istədiyi nəzarət, monopoliya faktiki olaraq keçirir, tədricən öz əvvəlki belə deyək, dəyərini itirməkdədir. Çünki artıq bugün siyasi partiya mənsublarının imkanı var ki, virtual aləm vasitəsilə vətəndaşlarla ünsiyyətdə olsunlar, öz fikirlərini paylaşsınlar. Bu baxımdan da bu aləmdə çox müsbət belə deyək, virtual
məqamlardan biridir. Siz fikirlərinizi davam etdirəsiniz. Əlbəyi işləyək.
Deməli, mənim yadıma gəlir bu internetin inqilab və s. əlaqələndirilməsi hardan başladı? Moldovadakı hadisələrdən. Sizin yanınıza gəlirsə, Moldovada bir qrup gənc Twitter və Facebook vasitəsilə heç də balaca olmayan bir meydanı doldurdu nümayişçilərlə və daha sonra bunun başqa bir tərəfi də var və həmin nümayişçilər durdular, pogrom elədilər, hökumət binalarını dağıtdılar, əmlakı apardılar və belə deyək ki, internetin inqilabla əlaqələnməsi bəri başdan nə müsbət, nə mənfi oldu. Yəni hər iki tərəfli oldu. Baxsa görək ki, bəli, ondan istifadə edib böyük bir kütlə yığdılar, ancaq o kütləni idarə edə bilmədilər. İkinci dəfə bu məsələ qalxdı İrandakı hadisələrlə bağlı. Yalnızca gəlsə İranda baş verəndə bu seçki sonrası etirazlar, həmin bu internet yenə də ortaya çıxdı. İnternet vasitəsilə şəkillər, videolar, xəbərlər bütün dünyaya yayıldı. Ancaq onun da bir o bir tərəfi oldu. Yenə həmin internet vasitəsilə İranın xüsusi xidmət orqanları həmin o işi görənlərin hamısını bir-bir tutdu və internet də bu dəqiqə həmin məhkəməni işıqlandırmaqla məşğuldur. Yəni, birinci tendensiya internet inqilablarda dəyişiklik etməkdə və ən uzaq belə deyək, hər hansı bir siyasi prosesdə heç də müsbət rol oynamır. Onun həmişə özünə bərabər mənfi bir yolu yəni, da.
Bir mənalı olaraq müsbət iştirak eləmir, belə deyək.
Bir mənalı olaraq müsbət deyil, yəni həm müsbət, həm mənfi var. İkinci də ki, bu bir mifdir artıq ki, internet dəyişiklik etməyə, inqilab etməyə yarayan ən yaxşı bir alətdir. Bu əslində bir mifdir, nə görə mifdir? Diqqətlə baxsaq görərik ki, nə İranda, nə Moldovada insanların belə etiraz etməsinin səbəbi internet deyildi. İnternet sadəcə bunu mobilizə etmək üçün bir vasitə idi. Və fikirlə versək, görərik ki, İranın özündə Twitter, Facebook istifadəçiləri o qədər də çox deyildilər, nəinki İran haqqında məlumatı xaricdən alanlar. Yəni, belə baxsaq görəcək ki, sadəcə bir insanlarda yanlış bir təsirat yaranıb ki, internetdən istifadə edərək nəsə etmək olar. Əslində, bu düzgün deyil. Eyni zamanda internetdə görülən işə uyğun olaraq ondan 10 qat internetdən kənarda işlər görülməlidir.
Məsələn,
belə bir söz deyək
ki, bizim söhbətimizdə siyasi prosesdə.
Məsələn, hansısa bir siyasi partiya internetdə insanları mitinqə çağırsa və əgər həmin cəmiyyətdə narazılar varsa, o qrupun əhali sayı milyonları ötə bilər. Ancaq belə bir sual meydana çıxır. O milyon üzvdən neçəsi sabahları meydana gəlib çıxış etmək, foto şəkillərə düşmək və yaxud döyülmək üçün hazırdır. Yəni, qoşulmağa hamı qoşulabilir, knopkanı basır və qoşulur qrupa, Facebookda məsəl üçün. Lakin o neçəsi gəlib orada real olaraq meydanda mitinq edə bilər. Ona görə mən hətta belə deyərdim ki, ənənəvi siyasi qüvvələr internetə aludə olmamalıdırlar. Əgər onlar nəsə bir iş görmək istəyirlərsə, internetdə gördükləri işdən bir 10 qat artıq kənar işlər görməlidirlər.
Məsələn, sizcə nə ola bilər bir kənardan bir müşahidəçi olaraq?
Məsələn, ənənəvi partiya təbliğatları. Əgər fikir versək, Avropada yeni bir fenomen baş verdi. Avropa parlamentinə seçkilərdə gördük ki, sağçı partiyalar və hətta faşist partiyalar daha çox təmsil olunmağa başladılar. Və Avropa bugün Avropa parlamenti effektiv olaraq sağa çəkilib. Nəyə görə? Fenomen buydu ki, bütün əsas ənənəvi siyasi partiyalar səs verənlərlə görüşmürdülər. Ya internet vasitəsilə işlərini görürdülər və yaxud da nə edirdilər? Ənənəvi kanallar vasitəsilə. Lakin bu internet üçün və digər resursları olmayan sağ partiyalar, faşist partiyalar nə edirdilər? Qapı-qapı düşürdülər, hamı ilə bir-bir görüşürdülər və s. və ilaxır. Və nəticədə məlum oldu ki, seçki prosesi gedir, seçkilər gedir, ancaq səs verənlərin böyük əksəriyyətinin gördüyü nümayəndələr yalnız faşist partiyaların nümayəndələri olub. Yəni ənənəvi partiyalar sadəcə yadlarından çıxardıblar ya vaxtları olmayıb, gəlib sadə insanları görüşməyiblər. Yəni internet, mən həmişə deyirəm, əslində İrandakı və Moldovadakı hadisələr çox böyük ziyan oldu demokratik hərəkatlara. Nə mənada? Birincisi, o avtoritar hökumətlərə yanlış bir mesaj verdi ki, internet qorxulu bir vasitədir. Və bu dəqiqə Afrika, Asiyadakı bütün diktatorlar fikirləşirlər ki, aha, internet məni yıxa bilər. İkinci yanlış mesaj.
Azərbaycanda belə fikirlər yoxdur
ki. Vallahi mən bilmirəm. İkincisi də ki, ikinci yanlış mesaj demokratik qüvvələrə oldu ki, internet sizin hakimiyyəti devirməyə və yaxud da rejimi devirməyə ən yaxşı vasitənizdir.
Aydın. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı və gənc bloger Əli Novruz oldu. Fuad bəy, eşitdiniz.
Mən məsələnin bu cür qoyuluşuna ona görə razı deyiləm ki, burada belə təəssürat yarada bilər ki, internet gəldisə artıq digər fəaliyyət formalarından imtina olunur. Yəni heç kəs, yəni partiya işinə məşğul olan şəxslər və yaxud da qruplar heç kim məsələni bu şəkildə qoymur ki, artıq internet gəldisə biz digər formalarda imtina edirik. Və hər hansı siyasi prosesdə baş verən nəticələr deyək ki, İranda, Moldovada və yaxud da ondan əvvəl olmuşdur Rumıniyada müəyyən proseslər getmişdi. Bu internetin nəticəsi deyildir. Onda eyni məntiqlə çıxış etmək olar ki, dostlar, ötən dövrdə baş vermiş proseslərin məsuliyyəti düşür televiziyanın mətbuatın üzərinə. Çünki orada yazdıq, orada biz çıxış elədik.
Və ya
çayxanaların üzərinə. Yəni bu siyasi proseslərin özünün bir məntiqi var. Orada qüvvələr nisbətindən asılı olaraq məsələlər yekunlaşır, nəticələr müəyyənləşir. Sadəcə olaraq internet insanlarla ünsiyyət üçün əlavə bir imkanlar açdığına görə, xüsusilə avtoritar rejimlərdə digər ünsiyyət imkanları məhdudlaşdırıldığına görə, cəmiyyətin diqqəti daha çox internetə yönəlir və burada təbliğat, ünsiyyət imkanları daha internetlə gedir. Və internetdə heç kim və yoxdur hər hansı bir siyasi partiyanın rəhbərliyində və yoxdur hər hansı yerli təşkilatında internet vasitəsilə siyasi proseslərin idarə olunması illüziyasına düşmür. Sadəcə olaraq hər bir siyasi partiya cəmiyyətlə daha geniş ünsiyyətdə maraqlı olduğuna görə internetin də imkanlarından istifadə edir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, əslində İranda və yaxud da Moldovada baş verən proseslər interneti hörmətdən salmadı. Siz fikir versə internet bundan sonra xeyli populyarlaşdı ki, hətta ən qatı avtoritar rejimlər şəraitində kütləvi informasiya vasitələri üzərində hakimiyyətin nəzarətinin bir mənalı olduğu şəraitdə belə müxalif qüvvələr və yaxud da mövcud üsul idarədən narazı olan insanlar internetin imkanlarından yararlanaraq cəmiyyətə öz mesajlarını çatdırmaq imkanı əldə edirlər. Və burada üz istəyən bir məqam da var ki, təbii ki, hər hansı əgər siyasi qüvvə internet vasitəsilə təkcə dəyişikliklər etməyə fikrinə düşürsə, bu onun birinci qüsurdur. Ancaq mən sizə başqa bir nümunə də gətirim ki, ABŞ prezidenti Obamanın seçki kampaniyasında internet çox mühüm digər namizədlərə nisbətən daha aparıcı mövqe tutduğuna görə və öz tərəfdarlarını məhz bu internet vasitəsilə təşkilatlandırdığına görə onun uğrunda xüsusilə gənclərin payı daha çox idi və gənclər də internet vasitəsilə işləyirdilər. Yəni üzr istəyirəm, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq internetdən istifadə səviyyəsi də müəyyənləşir və təbii ki, hər bir siyasi qüvvədə maraqlıdır ki, bu yeni intellektual təbəqədən, yəni internetdən daha çox bir intellektual təbəqə istifadə edir. Onlardan daha çox ünsiyyətli olsun və onlardan daha çox proseslərdə istifadə etsin. Fəqət
sualın o hissəsinə cavab vermədiniz. Azərbaycanda da internetə təhlükə kimi baxılır, baxılmır. Yəni gənclərin həbsini deyə bununla izah etmək olar mı?
Bu məncə müəyyəndir, çünki hakimiyyətin rəsmisi Əli Həsənov açıqlamasında bildirmişdi ki, internet də üzərində müəyyən nəzarət ola bilsin ki, müəyyən tədbirlər görülsün, çünki
o bu qərb praktikasına istinad edirdi ki, yəni qərb ölkələrində belə də.
Yox, o belə ifadə eləmişdi ki, hər kəs istədiyini edə bilməz, bu çox təhlükəli şeyləri aparıb çıxara bilər. Əslində bu gün hakimiyyət nədən narahatdır? Bu çox belə bir də aydın olan bir məsələdir, çünki bunlar əgər bu gün cəmiyyətdə söz informasiya azadlığını məhdudlaşdırırlarsa, məqsəd ondan ibarət ki, ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətdə narazı təbəqənin bir-birindən xəbərləşməsini, bir-birinə öz fikirlərinin paylaşmasının qarşısını alsın və bu ortaq ümumi informasiya paylaşımında bu narazılıqların ifadəsinə mane olsun. Ona görə də bunlar narahatdırlar ki, televiziyanın üzərində bu cür nəzarət qoyurlarsa, mətbuatın çıxmasına hər cür əngəl yaradırlarsa, onun reklam bazarını sıradan çıxarmaqla onun inkişafının qarşısını alırlarsa, deməli başqa bir sahə qalır, internet qalır və bu internetə bunların hər hansı müdaxilə imkanları yoxdur və internetdən istifadə edərək insanlar daha geniş şəkildə öz fikirlərini paylaşa bilirlər. Burada bir başqa məqam da var ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu gün ümumiyyətlə avtoritə rejimlərin hamısına xas olan bir cəhət budur ki, cəmiyyəti qorxu mifi ilə idarə edirlər. İnternet sosial yayım şəbəkələri həm də bir anonim xüsusiyyətləri olur mu ki, kimsə başqa adından girə bilər, öz fikrini ifadə edə bilər. Bu qorxudan yayınmağa imkan verir və vətəndaş jurnalistikasını inkişaf elətdirir. Yəni burada hər bir şəxs belə deyək də mövcud problemlərlə bağlı heç öz adını da bildirmədən fikirlərini yaya bilər, onu kütləviləşdirə bilər. Bu baxımdan narazılıqların və etirazların tirajlanması imkanını artırır. O baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti təkcə deyil, bütün avtoritar rejimlər, şərqin bütün avtoritar rejimləri bu gün internetə özləri üçün çox ciddi potensial təhlükə mənbəyi kimi baxırlar. Çünki internetin genişlənməsi cəmiyyətin maariflənməsi deməkdir, siyasi şuur səviyyəsinin artması deməkdir, intellektual inkişafı deməkdir və bütün bu sahədə inkişaf baş verirsə, onu primitiv, orta feodal qayda qanunlarına, üsullarına idarə etmə imkanları da məhdudlaşır və cəmiyyətin inkişafı artıq avtoritar rejim, siyasi rejimindən daha ön plana çıxır və siyasi rejim burada ya o inkişafa uyğunlaşmalıdır, ya asılına getməlidir, dəyişməlidir və yaxud da süqut etməlidir. Ona görə bu təhlükəni hər bir avtoritar rejim özündə hiss elədiyinə görə internetə ümumiyyətlə yeniliyə, yeni dəyərlərə belə təhlükəli, belə deyək də, o təhdid kimi bu yanaşırlar.
Siz istəyəli bəy.
Deməli mən yadıma bir şey düşür. İrandakı hadisələr vaxtı bütün mətbuat yazırdı ki, Twitter elə etdi, Facebook belə etdi. Ancaq deməli həmin vaxtda Tehranda bir New York Times-ın bir jurnalisti var idi, Roger Cohen. O Tehranda idi bütün bu protestlər vaxtı. Və o bir yazı yazmışdı. Tehran pıçıldılar şəhəri. Deməli məsələ nə yerdədir onun deməyinə görə? İrandakı bütün protest aksiyalarının, bütün etiraz aksiyalarının əsas yolu məs pıçıltılar idi. Hamı bir-birinin qulağına səs pıçıldayırdı, asta səslə və bu pıçıltı vasitəsilə bütün xəbər yarım saatda bütün Tehranı bürüyürdü. Yəni bu çox sadə, effektiv, təsdiq olunmuş bir vasitədir, pıçıltılar. Yəni avtoritar rejimdirsə, təbii ki, qəzet yox, radio yox və yaxud da nəzarətdəli nə yol qalır yaymağa? Məhəllələrdə pıçıltı və hızlı dedikodu, qeybət və s. bu sözlərlə xəbərin yayılması. İkincisi də gəlir Barack Obama məsələsinə. Mən burada bir şeylə razılaşmaq istəməzdim. Barack Obamanın qalib gəlməsi tək internetin rolu olmadı. Bəli,
mən tək internetin.
Böyük rolu oldu.
Oldu, mən dedim rolu oldu.
Rolu oldu. Ancaq ondan böyük rol həmin o internetdə Barack Obamanı tərifləyən, ona işləyən gənclərin reallıqda da, yəni qeyri-virtual həyatda da, məkanda da insanlar arasında təbliğat aparmasıdır. Yəni bu insanlar qapı-qapı düşürlər.
Sizcə plakatlar... indiki Azərbaycan müxalifətində çatışmayan nə cəhətlər var? Siyasi qüvvələrdən.
Bizim siyasi qüvvələrdə problem ondadır ki, siyasi qüvvələrin konkret olaraq hansı ideyalar var, məsələn, nəzamnamə var və s. var. Ancaq bu siyasi qüvvələrin üzvlərində biz bu ideyalara, belə deyək də, bağlılıq görmürük bir çoxunda. Məsələn, əgər biz Fuad müəllim deyən kimi Facebookda getsək və baxsaq ki, həmin o qruplarda oturan partiya üzvləri, partiya gənclərinin söhbətlərinə, biz orada görəcəyik ki, onların hərəsindən belə xalça bir avaz gəlir. Problem ondadır ki, bu insanlar öz şəxsi fikirləri ilə partiya fikirlərini ayıra bilmirlər və yaxud da ayırmırlar nəyə görəsə. Və internetin də ən böyük ziyanlarından biri odur ki, məsələn, hər hansı bir partiya öz üzvlərinə desə ki, gedin internetə və bizi təbliğ edin, o insanlar öz fikirlərini çox rahat surətdə partiya fikirləri kimi təbliğ edə bilərlər. Ona görə də partiyalarda bir ciddi nizam olmalıdır ki, yəni siz hər dəfə internetdə və yaxud qeyri bir yerdə hansı bir fəaliyyət göstərəndə öz fikirlərinizlə partiya fikirləri arasında qəti bir hədd qoyun. Məsələn, partiyanın mövqeyi budursa, siz öz mövqeyinizi partiya mövqeyi kimi təbliğ etməlisiniz. İkincisi də ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi qüvvələrin internetdən kənarda da fəaliyyətini görməm, amma günahlandırmam bunları. Çünki bu ümumi siyasi atmosferanın vəziyyətidir. Ona görə mən burada partiyaları ona görə tənqid etməyə tələsməzdim. Məsəl üçün icma səviyyəsində fəaliyyətlərini.
Məsələn
çox ki, hər hansı bir məhəllədə hansısa problemlər varsa, bu problemlər ya həll olunmur və yaxud da həmin sakinlərin öz təşəbbüsü ilə həll olunur. Ancaq bu siyasi qüvvələrdən heç kəs gəlib bu problemləri həll etməyə, bu problemlərin həll yolunu göstərməyə çalışmırlar və yaxud görsənmirlər. O da ki mən deyirəm, yəni bu tənqid əslində partiyalara qarşı deyil. Məsələn, bir ağa başqa cür siyasi mühit olsa bəlkə, ola bilər biz bir yox, iki yox, bir onlarla belə partiya görərik ki, icma səviyyəsində işlərlə məşğuldurlar. Yəni tutaq ki, partiyaların dedikləri sözlər daha çox ideoloji, abstrakt xarakter daşımasın, məsəl üçün müstəqillik. Məsələn, gəlin Əhmədliyə, məsəl üçün Əhmədlidə siz müstəqillik, Qarabağ və s. bu tipli sözlərlə çıxış edə bilərsiniz. Ancaq Əhmədli cəmaatı o adama səs verəcək ki, həmin adam deyəcək ki, məsələn, suplarımızı həll eləyirəm və yaxud asfalt örtüyünü təmizləyəcək. Yəni bu əslində bizdə belə bir stereotip var ki, deyirlər ki, cəmaət pula gedəndir və yaxud da kim asfalt çəksə məhəllədə ona gedib səsini verəcək. Əslində bu belə deyil. Əslində problem odur ki, bu insanlar öz sosial problemləri ilə daha çox maraqlanırlar. Nəinki hansı abstrakt müstəqillik, demokratiya və s. axır.
Vaxtımız çox azdır. Fuad bəy, siz həm bu fikirlərə münasibət bildirə bilərsiniz istəsəniz, həm də sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Bu sahəyə sizcə hakimiyyətin, hökumətin ciddi məhdudiyyətlər tətbiq etməsi yaxın zamanda gözlənilməndimi? Çünki hesab edirlər ki, deyək ki, qəzetlərə baskıdan sonra, siyasi partiyalara baskıdan sonra, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarına, dini qurumlara müəyyən məhdudiyyətlərdən sonra bu sahədə də məhdudiyyətlər gözlənilməndi. Sizin təxminləriniz nədən ibarət?
Mən Əli bəyin fikrinə münasibətlə başlayıb qısa olaraq. Əvvəla mən Facebook şəbəkəsində olan bir şəxs kimi müşahidə etməmişəm ki, hər hansı siyasi partiyanın üzvü təmsil edib partiyanın siyasi kursuna zidd mövqe qoysun. Yəni Azərbaycan üçün bu beləlikdə qeyri xarakterli qaldı. Çünki siyasi partiya üzvlük könüllüdür. Əgər kimsə fikirləri fərqlidirsə, o partiyadan asanlıqdan kənarlaşa bilər. Yəni burada problem yoxdur. Qaldı ki, icma fəaliyyəti səviyyəsinə məncə yəni əlbəttə öz fikrini bildirir ki, bu doğrudan da Azərbaycanda ictimai siyasi şəraitin xüsusiyyətidir. Və bu daha çox deyək ki, bir bələdiyyə seçicilərinə aid olan məsələlərdir ki, çünki yerli sosial problemlərlə məşğul olacaq şəxslər daşır namizədliklərini verir və bu problemlərin həlli ilə bağlı vədləri üzərinə götürürlər. Azərbaycanda bildiyiniz kimi normal seçici yoxdur və bu gün müxalifətin ümumiyyətlə hər hansı siyasi problemə qarışması, o demək ki, həmin problem siyasiləşir və hakimiyyət ümumiyyətlə onu həll eləməyəcək. Ona görə ki, yerli sakinlər bunda da maraqlı deyirlər ki, bura siyasi rənc çalarları daxil olsun. Azərbaycanda müxalifətə olan münasibət və müxalifətin deyək ki, yerli təşkilatların ümumiyyətlə qərargahları yoxdur. Onlar işdən çıxarılırlar. Müxalifətçi olduqları bilindiyi halda onlara təzyiqlər olunur. Yəni bu öz mövcudluğunu qorumağa məhkum edilən insanlardan daşıyıb hər hansı sosial problemin həllinə və ya da icmanın digər problemlərinə məşğul olmağını gözləmək bir qədər Azərbaycanda siyasi situasiyanın təbiətinə uyğun deyil. Və çox istər ki, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan siyasi partiyaları da bu işlərlə məşğul olsun, çünki siyasətin belə deyə əsas təməl baza fəaliyyətlərindən biri də bu istiqamətdir. Məncə Azərbaycan hakimiyyəti bu gün bu məsələləri mən bildiyimə görə çox ciddi şəkildə müzakirə olunur bu məsələlər və hətta belə deyə xüsusi xidmət orqanları səviyyəsində bu gün deyək ki, həmin o sosial yayım şəbəkələrində daha radikal mövqe göstərən, prinsipal mövqe göstərən insanların toşu nəzarətdə saxlanılması, fikirlərinin öyrənilməsi bu istiqamətdə müəyyən nəzarətlər vardır. Ancaq hələlik cəsarət edib bu istiqamətdə konkret addım atmırlar bu internetə müdaxilə ilə bağlı. Çünki bildiyiniz kimi bundan qabaq qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunlar, bunlar dəyişikliklər eləmək istədilər və beynəlxalq birliyin çox ciddi təpkisi ilə üzləşdilər və növbəti belə bir addımın atılması yenə də bunları çox ciddi təzyiq qarşısında qoya bilər. Ona görə də məncə hələlik bunlar mərhələnin gözləyirlər ki, doğrudan da əgər bu gün internet bizim varlığımıza hələlik təhlükə yaratmırsa, biz Azərbaycan cəmiyyətinin etirazlarını zor gücünə boğa biliriksə, deməli hələlik bu məsələyə baş qoşmağına dəyər, ertələməyinə dəyər. Yox, nə vaxt hissələsələr ki, doğrudan da artıq internet böyük bir etiraz məkanı yaradır. Onda məncə müdaxiləyə cəhd edəcəklər. Bir nümunəni sizə deyim ki, İranda Facebookda olan şəxslərin sayı 6 milyona çatır və bu İranda gedən proseslərdə çox böyük rol oynayır. Ona görə mən sevirəm ki, yaxın dönəm üçün Azərbaycanda da məsəl avtoritar rejimin kütləvi informasiya vasitələri üzərində yaratdığı bu nəzarət şəraitində bu internetin rolu artacaqdır və Azərbaycanda internetin qiymətinin baha olması, internet xidmətinin keyfiyyətinin dünya standartlarının qat-qat aşağı səviyyədə olması məhz bu sahədə hətta istəyənlərin də belə geniş fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır.
Əslində Azərbaycanda internet çox belə həssas bir məkandır. Yəni o istənilən zaman hansısa bir knopkanın basılması ilə kəsilə bilər. Bizim internet infrastrukturu çox zəifdir. Ona görə də mən bir internet istifadəçisi kimi həmişə narahat oluram internetin siyasi proseslərdə rolunu şişirdən də. Çünki bu həssas bir məkanın inkişafına yeni bir maneə ola bilər. Yəni Azərbaycanda internetin gələcəyi hakimiyyətdə oturan şəxslərin onu necə qavramasından asılıdır. Əgər onu bir təhlükə kimi qavrasalar, onda onun inkişafı çox pis olacaq. Əgər yox, onu bir sadəcə bir alət kimi qavrasalar və özləri də istifadə etməyə başlasalar, o internetin inkişafına daha çox kömək olacaq. Amma məsələ ondadır ki, biz bu məlumun əhəmiyyətini şişirsək və ya azaltsaq, bu internetin özünə ziyandır və istifadəçilərin özünə ziyandır. Yəni hər bir şeyə olduğu kimi baxmaq lazımdır. İnternet yeni Allah deyil, nə də yeni şeytan deyil. İnternet sadəcə bir vasitədir, yəni bir bıçaq kimi. Bıçağı cərrah götürüb kimsə sağalda bilər, oğru götürüb kimsə öldürə bilər. Yəni internet də belədir. Sadəcə biraz internetdən istifadədə realist olmaq lazımdır.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Avqustun 31-də Yasmal rayonu məhkəməsi seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı iddiasına baxmalıdır. Sentyabrın 4-də isə Səbəli rayon məhkəməsinin həbsdə olan oğlu Adnan Hacızadə ilə görüşə bilməyən Hikmət Hacızadənin iddiasına baxacağı gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlıq və müstəqil bloger Əli Novruzov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun.